Jauno psihoaktīvo vielu izplatīšanas kriminalizāciju Saeima bija atbalstījusi jau pirms nedēļas, skatot krimināla likuma grozījumus otrajā lasījumā. Taču minētais likumprojekts bija visai apjomīgs. Tāpēc, lai tas neiekavētu cīņu ar tā devētajiem spaisiem, koalīcija vienojās jauno pantu izdalīt kā atsevišķu projektu un virzīt to steidzamības kārtā, nobalsojot par to visos lasījumos vienā dienā. Par grozījumu būtību stāsta Andrejs Judins no vienotības.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem mums ir paredzēta darbība ar narkotiskām vielām un gadījumu, ja cilvēks ar narkotiskām vai psihotropām vielām veic aizliegtas darbības, viņš var tikt saukts pie kriminālas atbildības. Jaunam psihoaktīvam vielam var tikt noteikts pagaidu aizliegums, bet par darbībām ar attiecīgām vielām krimināla atbildība nav paredzēta. Tad par ko mēs gribam paredzēt atbildību? Runiet par jaunam psihoaktīvam vielam. Proti vielas, kas ar slimību profilakses un kontroles centru ir aizliegts. Un ja viela ir aizliegta, un ja mēs pieņemsim šodien grozījumus, darbības ar attiecīgam vielam turpmāk būs krimināli sodāmas. Atbildība tiks paredzēta par realizēšanu un par darbību, kas veikta realizēšanas nolūkā.
Judins arī uzsvēra, ka šobrīd vēl netiek runāts par spaisu lietotāju kriminālo vai administratīvo atbildību. Taču nākamnedēļ ir ieplānota diskusija, kurā tiks spriests, kādām vēl darbībām būtu jābūt aizliegtām. Arī saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš norādīja. Lai gan likumprojekts ir atbalstāms, cīņā ar spaisiem Saeimai priekšā vēl liels darbs.
Mums ir jāpārēc atbildība par pamudināšanu lietot jaunās psihoaktīvās vielas. Mums ir jāpārēc atbildība par telpu nodošanu jaunu psihoaktīvu vielu lietošanai. Tad mēs visi šeit ar Judina kungu priešgalā varēsim nopūsties un pateikt, jā, likumdevējs kaut ko ir izdarījis. Pagaidām, kamēr nav definēts vispārējais aizliegums, pagaidām, kad nav spēkā un nav pieņemta Eiropas Savienības regula attiecībā uz rīcību Eiropas Savienības ietvaros par psihoaktīvām vielām, kamēr nav kārtība, kamēr nav iespēja vērsties pret vietām, ne tikai pret vielām, manuprāt, tas nav izsmeļošais darbs, kas parlamentam būtu padarāms uz doto brīdi.
Tikmēr Zaļo un Zemnieku Savienības deputāts Kārlis Seržants nāca klajā ar aicinājumu policijai un medijiem par to, kas būtu darāms pēc likuma spēkā stāšanās.
Nākošajā brīdī pēc likuma stāšanās spēkā, es domāju, ka var dažu dienu laikā viss šīs te spaisa bodītes Rīgā iedzīt pagrīdē, un policijai beidzot būtu jāparāda, kurš tad galvaspilsētā ir saimnieks viņi, vai spaisa tirgotāji vai vīri ar beisbola nūjām. Otrs aicinājums man būtu maniem bijušajiem kolēģiem žurnālistiem. Es sagaidu no jums, ka tanī dienā, kad šis likums stāsies spēkā, no jūsu leksikas pazudīs vārdu savienojums legālās narkotikas, jo tādu vienkārši Latvijā vairs nebūs.
Cits zaļzemnieku deputāts un narkologs Jānis Strazdiņš savukārt vēlējās kliedēt bažas, ka problēmas radīs šo vielu atklāšana.
Aprīļu mēnesī aptiekas ielā 1 tieks atklāt jaunuscelti jaunu būve, kurā būs modernas laboratorijas telpas, kurais izvietot vismodernākās aparatūras. Jau pašreiz ir iegādāts pie mums aparatūras, kur viegli no Gaidezara ar sanitāro transportu var atvest šo urīna analīzi, šo asins analīzi. Mēs šīs analīzes pieņemam, viņas nonāk soldētavā un tūlīt iet darbā. Tā kā mēs varam izmeklēt šīs vielas.
Par likumprojektu pēc debatēm nobalsoja 89 deputāti, nevienam neesot pret. Tas nozīmē, ka visticamāk jau nākamnedēļ šie grozījumi krimināla likumā stāsies spēkā. Ieva Leitāns, Latvijas radio.